neskatoties uz to, ka par atsevišķiem punktiem tā kā kompromiss ir, runājot tieši par piekrasti, tomēr tā būtiskākā daļa par caurmēra samazināšanu, nu, ka turpmāk varētu cirst tievākus, respektīvi jaunākus mežus, nu, tur, nu, praktiski, nu, mūsu prāt kompromiss nav, jo ciršanai pieejamās platības pieaug būtiski, bet pasākumi, kas kompensēt ietekmi uz vidi, nu, nav šajos noteikumos iekļauti. Jāturpina diskusija par tiem punktiem, par ko nav vienošanās, tad tajā skaitā arī piekrastē, tur ir daži punkti, kur vēl nav vienošanās līdz galam, un tad, nu, kad tā saruna pirmkārt ir loģiska un piekāpjās ne tikai vien vides puse, bet arī meža nozare saprot, kad ilgtspējība ietver ne tikai kapitāla vērtības palielināšanos, bet arī sociālos un ekoloģiskos meža apsaimniekošanas aspektus. Tad es domāju, ka arī tā vienošanās varētu būt panākama.